бокс 3, вулица Виноградска, 1, Прага, 1, 110-00, Ческая Республика.
З вами Радио Свобода. Праз 2 хвіліны нашае падарожжа. Гэтым разам у Бялынічы. Але спярша нагадаю тэмы дня. Народную волю и нашу Ниву вернуть у подписных каталог Белпошты и у систему распаўсюджвання Белсаюздруку. Такая информация поступила у редакции выдання из администрации Александра Лукашенко. У Вильни почалась двухдённая конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. Прессовая служба белорусского президента поинформовала, что Александр Лукашенко подписал 2 указы, скированные на выбудовывание конструктивного и всебокового диалога с европейским связом. Французский банк Société Générale готовы финансово поддержать белорусский экспорт, однако не плануя покуль что инвестовать в белорусские банки. У пятницу представник французского банка встретился в Минске с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Справу про захоп закладников у Минской поправчей колонии номер 1 расследуют за 10 дзён, пообещал наместник министра внутренних справ Беларуси Анатоль Куляшов.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Змітер Цеханович. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе празаік Віктор Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага.
Дом літаратара ў нашым эфіры ў суботу ўвечары. А зараз падарожжа свабоды. Змітер Бартусік пабываў у Бялынічах на Магілёўшчыне.
Райцэнтр Бялынічы знаходзіцца ля трасы Магілёў-Менск. Здаецца, з'ехаць адсюль у вялікі свет не складае праблемы. Тут ёсць вялікі аўтавакзал, можна выйсці на дарогу і прагаласаваць. Але для моладзевага актывіста, прадпрымальніка Алега Мяцеліцы, падчас электаральных кампаній горад закрываецца ў прамым сэнсе слова. Гэты маладзён, расклейшчык улётак, арганізатар незалежных назіранняў і сталы ўдзельнік палітычных акцыяў у сталіцы, становіцца галоўнай мішэнню для мясцовых праваахоўных органаў. Часам, калі ў сталіцы намячаецца палітычная маніфестацыя, даводзіцца пакідаць горад пад покрывам ночы, сыходзячы прасёлкавымі дарогамі і азіраючыся па баках, як у кіно пра немцаў. А пачалася гэтая гульня ў весну 2006-га.
Колькі супрацоўнікаў міліцыі працуе дзённа і ношна, каб не выпусціць аднаго чалавека за межы гораду? Служба і апасна, і трудна.
5 суток, вось тут... Три было смены, все офицеры на машине, они, ну, менялись. По 2-3 человека было завсёды. Ночь стояли, день менялись, все офицеры. Я позже телефоновал наш Коля Халязин, еще сказал, Олег, там, если бы каждый на себя оттянул столько милицантов, тут бы было их менее, но на площади. Ну, от тех людей я таких не чекал, ну, просто хоть, ну, зауваживался, что они, ну, працуют. Доносячи. Сочище там под подъездом или там на выездах, что вось, ну, там вот он рухается туды, вось он выехал у бок Могилёва, вось он выехал у бок Менска, например.
Стоячы на цэнтральным пляцы Бялынічаў, агромністым, пустынным і забудаваным аднатыпнымі дамамі хрушчоўскай эпохі, цяжка ўявіць, што яшчэ зусім нядаўна правінцыйныя Бялынічы выглядалі як італьянская правінцыя. Дастаткова зірнуць на карціны Наполеона Орды, каб зразумець, якімі маглі бы быць Бялынічы сёння. Калі б касцёл Маці Божай Шпаклернай і кляштар кармелітаў босых, пабудаваныя на пачатку 17-га стагоддзя, дажылі б да сённяшняга дня, мы б мелі адзін з цікавейшых барокавых ансамбляў. А так, адзіным аздабленнем пляцу служыць сучасная царква ў ісконна-рускім стылі. Мы стаім на пляцы з краязнаўцам Міхаілам Карпечанкам.
А вось гэтая царква,
яна пабудаваная ў 2001 годзе.
А на яе месца таксама быў храм?
Не, храм быў правей. Храм быў вядзён за 40 кілометраў ад Бялынашу. Значыць, ішлі паломнікі з захаду, з Мінска, ішлі з усходу, і, значыць, за 40 кілометраў ужо быў вядзён храм. 38, здаецца, метраў у вышыню. Ён не ўзвышаецца, гэта не дамінанта. А касцёл, ён быў дамінантай.
Цяжка не пагадзіцца са спадаром Міхаілам, які лічыць, што краязнаўства такі ж важны складнік нацыянальнай свядомасці, як мова, але якому замінае страх.
Наш кожны чалавек у сваёй душы краязнаўца. Кожны чалавек. Ён цікавіцца, хто быў яго дзед, хто быў яго прадзед, чым яго род знакаміты, славуты. Скажам, таталітарныя рэжымы найперш распраўляюцца з краязнаўцамі. Мы памятаем у 20-х годах такі шырокі розгалас было беларускае краязнаўчае таварыства. Дарэчы, у Бялынцы ў 26-м годзе было створана раённае краязнаўчае таварыства, і дзве секцыі было – гістарычныя і геаграфічныя. Працавалі, ну, а потом наступілі 30-е гады, і, зразумела, першыя удары панеслі сябры краязнаўчага таварыства. Некаторыя проста баяцца, там былі ў маім родзе, скажам, і рэпрэсіраваныя, былі ў маім родзе паўстанцы, былі, і сёння гэта як бы выносіць. Хто яго ведае, чым яшчэ абвернецца? Да? Няма сакрэта ў тым, што ў многіх народаў былі, каторыя ў час айчыннай вайны супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі. Шмат такіх нюансаў, момантаў, каторыя і стрымлівае гэта.
Зрэшты, адзін будынак на пляцы вылучаецца сваёй нетыповасцю. Ружовы з псеўдагатычным франтонам з вежачкамі. Гэта музей жывапісца Вітольда Бялыніцкага Берулі. Толькі дзеля ягоных пейзажаў у Бялынічах пабываць варта. Маладзенькая супрацоўніца музея ласкава перайшла на беларускую мову.
А тут што было ў гэтым будынку раней? Будынак даволі незвычайны.
Гэты будынак быў прыстасаваны. Тут і склад быў, і кінатэатр быў.
Акрамя сваіх музейных функцый, так, чыста музейных, тут яшчэ што-небудзь адбываецца ў гэтых сценах?
Ну, канешне. Музейныя заняткі, лекцыі. Вечарыны наладжваюцца з знакамітымі людзьмі.
А што за людзі знакамітыя?
Ну, знакамітыя людзі, на жаль, вот на сённяшні дзень ужо гэтага чалавека няма, але ён быў Ермаловіч, тэатральны дзеяч, пісьменнікі Прытруцкага краю таксама адбываюцца сустрэчы з імі.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітрый Бартусік расказвае пра Бялынічы.
Валянцін Ермаловіч, рэжысёр, які шмат гадоў аддаў не аднаму народнаму тэатру, у інтэрнэт-шукалках фігуруе як родны брат гісторыка Міколы Ермаловіча. Хоць, на маю думку, для беларушчыны гэтыя людзі роўнавялікія. Прынамсі, для бялынічаў постаць Валянціна Ермаловіча культавая. Не было б Ермаловіча, не было б у бялынічах беларускага тэатра юнага гледача, дзе маладыя бялынічані знаёміліся з жывой культурай. Сённяшні кіраўнік тэатра Змітер Кітаёў не без гонару лічыць сябе прадаўжальнікам справы Ермаловіча.
І ён, паміж іншым, і зрабіў жа нам уплыў на беларускую драматургію, нас вывеў на гэтую плыню, што ўсё добра, але ж сваё заўсёды лепей. Но ставілі ўсё. Ўсё, што толькі можна. І Макаёнка, і Паулінку.
А якія водгукі прыходзіцца чуць рэжысёру пасля спектаклю?
Мала таго, што без антракту, дык што па-беларуску, через слово нічого не понятно, і чаму вони дітей учуть? Следующий виходить. Ну ладно, по-білоруськи це хорошо. Ну чого так довго? Чого без перерыву? Третій виходить. Ой, Лучше б я з дівчинками пиво попив.
Не гривно чуть такі.
А ви ведаєте, я вам одно скажу. Як би там би не було, ну, але уже те, що вони пробили до кінця, що їм там хоч нешто сподобалося, це вже вельми добре. Це вже означає те, що з'явилося у людей цікавість хоча б до театру на ОГУ. А значить, це вже ось нешто, нешто у душі ворушиться.
Гаспадар Китаёв осторожно не узгадав один спектакль по пьесе Михаила Карпеченки «Конвейер», присвеченный сталинским катам, поставленный Ермоловичем у середине 90-х годов и який чамусьці долго не прожил на аматорской сцене.
Его показывали, этот спектакль, разов, мусить, 12-15. Потом Минск возили, по вёсках возили.
Мне кажется, что эту тему снова межволи намагаются замолчать, обойти тему сталинских репрессий. Прошло годов 80.
Кіно з місяця. Кому хочеться якби виносити, обмірковувати те, що не творили. Переживаємо епоху онуку, дітей, онуку, правнуку, старшині у комбі. Це якби ментальна така от ситуація. Тут мені згадується такий приклад. Княгиня, по-моєму, Ясерська називалася вона. Ця от жінчина, княгиня, вибрала 6 юнаків місцевих і за свій кошт їх якби підлучила до грамоті і відправила у Пітер. Я не пам'ятаю, яким, ну, словом, вони там отримали едукацію. Вони долучилися до революційного руху. І в 17-му році вони вернулися і почали встановлювати совєтську владу. Вони розсекли цю княгиню на частки і в ночовках вона лежала. Це все якби до питання комбедовців.
А зараз вернемся до Олега Мятеліцы, який на своїй скурі довідався, який він лёс героя-подпольщика.
А в чим сенс гэтай гульні зарніцца? Погляды чалавека вядомыя, пазіцыя ягоная вядомая. Чым сэнс гэтай гульні зарніцца? Сачыць, куды Олег паехаў, в які пад'езд ён зайшоў і в якой краме ён набывае хлеб.
Ну, от зарниця – те слово, яке завжди використовую. Ну, сам. От мені цікаво так само. А тебе, Дмитр, це чуть. Я думаю, що все ж таки надіяніше на людей. На мене особисто не, наприклад. А це, якби, показати людям, що вони все контролюють, напевно. Тотально. Що вони все можуть. І що б ви не робили, і ваш крок відомий, і все, що захочемо, ми зробимо. Напевно, як у людей ось вибити некую глебу з-под ног, упевненість, що нешто можна змінити. От як так сталося, що я став на гэты шлях? У 2004 році працюю я у Домбыта, у крамі там усе. Ну і дівчина, яка скончила школу, вона прийшла і со мною по-білоруску, нешто набувала, по-білоруску розмовляла. І я подумав, нічого у них не отримається. Гэта земля, не глядячи на що, нараджає і нараджає людей з нянацького. А у Белынічах вырашыцца размаўляць па-беларуску, мець сваю пазіцыю, гэта вельмі цяжка. Асабліва маладому чалавеку. Трэба мець некую мужнасць, некім сэнсе. І такіх прыкладаў шмат. Не глядзячы на што. Бо там нараджаюцца такія людзі. Гэта земля вось народзіць такіх людзей.
Подорожжа свабоды. Дзмітр Бартусік пабываў у Бялынічах.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.